El empezou fai moitísimos anos co Cacors. Despois estuvemos tamén en Caetra. E agora seguirei en Pax. E nada, ele era, a parte do seu traballo, despois todo era pensar, e tantas iniciativas tuvo en todas as asociacións que tuvo, a verdad. Pois eso, que si o censo, que si, bueno, moitas cousas que ele sempre estaba maquinando. Bueno, era parte da súa vida, que o que non es facía traballando, facía e agora, pois eso, estaba enfermo. Os ratiños que estaba ben, o que quería estaba dibuixando, entonces empezou con esta, vou facer un cartel par de lucos e tal. Bueno, non chegou a velo, por desgracia, pero puxolle moito interese e cada pouco modificaba, fixo un, despois borraba, fixo outro, modificou os traxes, modificou os escudos. Fixo con moito cariño. Ele estaría ahora mismo orgullosísimo de que este cartel estuvera.
Estivo desde os primeiros edicios,
non? Sí. Sí, sí.
Como é o nome?
Cortón, Ana Cortón.
Alguna pregunta máis?
E bueno, eu quería dar gracias a todas as asociacións do Ar de Lucus que tuveron esta iniciativa e a vos por ser capaces de acollela.